bagenekien begirada konplize
agotza
legeak ito eta ieslari
lakzentzuk
ziren deno bagenekien begirada konplize legeak ito eta
zer egin hotzaren aurrean zer ez egin
aldegin behar izan zuen
nola aurreztu zer jan kanpora bagoaz zer hartu kontuan larrialdiren bat gertatzen bada zer egin behar du hipotermia bat kasu galdera hauei erantzuten saiatuko gara aste honetako errezeta irratsaion. Astero bezala Iaraldea irratia entzuten ari zarete eta hori zeban gaurko gomendioak luzatzeko gaia hotza izango da. Bai, guk ere bai hotza egiten duenean, kanaletik edo nondik, txistuka eta pozik joan nahi dugu. Eta horretarako, ba errez eta bila aritu gara asteon. Ona bildutakoak.
Eta, bueno, hotza... Otsa ez izateko, ba, ziko gara janariak, zein janari diren egokienak azaltzen.
Esate baterako norkeztu dazkenen edo neguan salda beroa tabernetan eskatu. Ba bueno, hau ez da kasualitatea, kontua da, ba, bai sopak eta baita saldek ere, hidrato kopuru majoa daukatela eta temperatura beroa ere bai. Eta ba, horrek gure gorputzeko temperaturaren sentsazioa berotzen laguntzen du ondorioz, ba, hainbeste hotzik ez dugula, pentsatzen dugu. Eta sopa edo salda egiterakoan ze osagai diren gomendagarrienak, ba ara barazkia edo jaskoa eta arrazoia antiinflamatorioak diren propietateak dituela.
Izan ere, Nebraskako estatu batuetako mediku ikerketa batek esaten du, ba, arnaz infekzioei aurre egiteko ezin ebeak direla salda bero hauek.
Eta beste jaki edo elikagai gomendagarri bat, legumbreak dira, garbantzoak, indabak, eta bar oso ohikoak dira gure neguko dietetan. Eta zergatia zein den, ba, bueno, gorputzaren temperatura korporala mantentzen laguntzen dutela, eta gainera, grasari dagokionez, ba, kantitate gutxikoak dira, fibra asko daukate, eta horrek metabolismoan laguntzen du. Baina ez hori bakarrik, proteinak, mineralak, B1, B2, B6, vitaminak eta barrere badituzte.
Eta bueno, gantzak edo grasak badaude bi motatakoak edo bueno, badaude asko, baina osasungarrienak dira omega 3 kopuru handia dutenak. Adibidez, jurel arrainetan asko aurkitzen da omega 3 grasa hau. Adibidez, salmoietan, jurelean, atunean, kabaian, sardinak eta abar handi batean.
Olioetara ere jo dezakezue, ala nola, ba kanolaren olioa, soja eta bar. Eta frutule horretan, intzaurrak.
Baina, grasa osasungarri ez aparte, bebai badaude beste osagai ez osasungarriak. Ala nola, ba, jengibrea.
Tipula berakatza horiek ere, ba, idealak dira hotzari aurre egiteko zergatia, ba, gorputzak hotza egiten duenean defentsak eta basu izaten ditu eta infekzioak oso ohikoak dira. Orduan horren aurrean, ba, era honetako elikagaien bitartez, ba, beharrezko ditugun defentsa horiek indartu egiten dira.
Adibidez, berakatzak alizina badu ezaugarri moduan. Alizina zer egiten du? Ba, baditu propietate antibiotiko eta antioksidanteak. Hauek asko laguntzen dute gripea eta ba hori ba doministikua eta aurre egiteko.
Eta tipula zegatik den gomendagarria, ba, vitamina asko dituelako eta infekzioen kontra eraginkorra delako, batez ere birika kontuetan.
Eta maitzeko lehen aipatu dugun jengibreak efektu antiinflamatorio eta expectoranteak ditu, hau da, ba, flemak eta kanporaratzen laguntzen du.
Hori janari dagokionez, baina bueno, edariek ere badute, zer ikusia. Esate baterako infusioak oso onak izaten dira egun hotzetan hartzeko. Bueno, egun berotan ere hartu ditzakezu. Eta zein den honen arrazoia, ba, bereziki edo batez ere, ba, mokoak arintzen laguntzen dutelako, baita gripea eta ba hotza hartzen dugunean izaten ditugun sintomak ere. Badakizu, ba, mokoetarako oso gomendagarria izaten dela ura, beraz, ba, ura zapore pixka batekin, beti da, alegarriagoa.
Orokorrean, likido beroek oso onak dira, ba, estarriko mina edo, bai, lehen esan bezala, ez izarrek esan bezala, mukiak ditugunean.
Eta infusio moten artean, ba, bueno, teak oso abaniko zabala du eta hor zapurez berdinak aurkituko dituzue. Baita belarri infusioetan ere, poleo menta, hierbabuena, anisa, eta bestela, ba, kafe bat ere hartzeko aukera hortze duzue.
Baina, adi, alkolak ez da batere lagungarria hotzari aurre egiteko.
Zenbatek pentsatu duten, ba, ze hotza, hartu patxaran txupito bat edo, eta ikusiko guzu zelan berotzen zaren.
Baina momentuan bakarrik berotzen du, gero, ba, hori, ba, ahaztu egiten du metabolismoak bero momentaneo hori, eta hori zergatik, ba, odolaren zirkulazioak gora egiten du, baina gero normaltzat edo normalizatzen da.
Eta beraz, basentitzen dugun berotasuna likidoak estarritik igarotzen duen momentukoa, baino ez da izaten.
Izan ere, momentu hori pasatzen denean, hotz gehiago sentiaraz dezakezu.
Eta etzari dagokionez zer diera? nola lortu dezakegu etzean hotzari aurre egitea, kalefazioa eta arropa jartzeaz gain?
Ba, adibidez, etxeko zoruan alfombrak edo tapizak jarri ditzakegu, ba hotza oinak barkatu, hotz oinek duten hotzaren sentsazioa txikitzeko.
Beste teknika edo metodo erabili bat, batez ere atzera begiratu zurtetan zehar, urboltza beroak jartzarena da.
Oheratu aurretik, ba, poltza plastikozko poltza batean ur beroa sartu eskero, ba, gero ohera sartzen duzu, ba, oheratu baino ordu erdi lehenago edo, eta, bueno, ba, oheratzekoan, ba, izango duzu ohea bero-bero.
Eta poltza horiek non eskura litezke?
Ba, edo zein, ferreterian edo, edo agian eroskin edo auskalo, baina bai oso ezagunak dira da edo non edo zein herritan eskura dezakezu.
Ni badut beste teknika bat, honen gainera bitzikeria bat du batzean. Nik badut amama bat Maritxu izenekoa, eta behin haren etzean nengoela, ba, oinotan kriston notza izan nuen. Eta ez ezaten zidan, ba, azula zai egon izar. Horain txekarriko izut adrogi bat eta tani. Adrogi bat, zeu, eta bila buesetem. Total, ba, telebista ikusten sofan etzan nintzela, eta zerrekarriko eta obretako adrogi bat. Eta, bueno, ba, kontatu ziena gatik, etze askotan, ba, urte luzetan erabilitako metodo edo trukoa da adreiluarena. Berotu egiten da, ba, txapan edo olako lekuetan, zutean, zukaldean, eta adreiluak materiale gisa, beroa asko barrenatzen duenez eta luze mantentzen duenez, ba, oinetan jarri, eta baietz bero-bero mantendu.
Beraz, adreiluaren teknika, ba, ohea berotzeko ere erabil dezakegu.
Bai, baita ere, bai. Eta hoe kontuak aipatuta eta berotan sartuta, logelan hotza ez sentitzeko ze egin genezake.
Ba, adibidez, gaua sartu baino lehen txeko eta logelako pertsianak ondo jeitzi behar ditugu, ba, barneko etxeko beroa ez aldentzeko, ez eskapatzeko.
Beraz, ba, goizetan ere, logelak ebentilatzerakoan kontuan hartu, behar baino denbora gehiago leioak irekita usteak zelako ondorioak ekarri litzazken. Eta geletan jarraituz, kortinak dira, arreta jarri beharreko beste gune edo puntu batzuk, zegatik, ba, batez ere, elodiak baldin badira, asko aislatu dezaketelako. Beraz, ba, zabaltzabalik ipintzea kortinak leioetan, beroa mantentzeko teknika gisa erabili liteke. Eta pertsianekin ere zer esanik ez, ba, gauetan jeistea gomendatzen den bezala hotza ez dadin zar, egunean zehar, alik eta gehien zabaltzea ona dela esaten dute, bueno, adituek eta ez aditu, adituek logika ere baduelako. Ba, egunean zehar eguzkiak banatzen edo zabaltzen duen berotasuna argiaren bidez edo temperatura izpien bidez, pertsianak igota aldin baditugu, etzera, etzean ere temperatura igoko delako.
Eta amaitzeko aipatzea etxeko erradiadoreak ondo, bai, ez direla tapatuta edo ez direla estalita egon behar. Hau da, ba, radiadorearen aurrean ez dugu sofa jarriko, edo ez dugu altzariren bat jarriko, zergatik eta ba, modu honetan altzariak inguruan jartzen baditugu, ba, energia gehiago gastatuko dugu etxea berotzeko. Hau da, beroa ez da ondo sakabanatuko.
Hori, ba, etzeko kontuekin zer egin genezakeen nontzari aurre egiteko izan da. Baina, gorputzak eta guk egiten dugun ekintzak ere badute zer ikusirik. Horregatik, ba, esate baterako neguan zehar garbitasun ohiturak mantendu edo inkluso areagotzea gomendatzen dute. Arrazoia, ba, virus askoz gehiago ibiltzen direla gure inguruetan, gripea da horren adibidetako bat, egun da agian maizen bizitatzen gaituen adibidea, baina bueno, kontua da, ba, kutsatzeko aukerak ere bai, ba, asko ugaritzen direla, batez ere itzita egoten diren guneetan edo gaizki bentilatzen diren eremuetan. Horregatik, ba, horren aurrean zer, ba, eskuak ondo garbitzea eta maiztasun batekin egiteak esku garbiketak eta alako kontzoak kutsatzeko aukerak murriztu egingo ditu.
Gainera, aipagarria da eta gomendagarria, bado ministiku edo estula egiterakoan ahoa ondo tapatzea. Modu honetan, izarrek aipatutako virusak zabaltzea ekidingo dugu, beste batzuei pegatzea ekidingo dugu.
Germenak eta itzituzi guzti horiek.
Eta eskuak ondo garbitzea zaparte, ekidin behar dugu, ba, begiak, ahoa, sudurra eta behin eta berriz ikutzea. Eskuetan dituzun germen ikustezin horiek, hau sudur eta belarrien bidez, belarrien bidez, bai, infektatu ditzakegu.
Eta eskuaren bidez, ez azkenean, ba, eskuak ikutzen dituelako gorputzeko atal horiek, eta eskuaren bidez edonora eraman dezakegulako. Eta bada beste bat gorputzaren kontuetan oso ohikoa dena, temperatura aldaketa bortitzena. Claro, zer gertatzen da, hotza sentitzen dugula, kalefazioa topera jartzen dugula, autoan, tabernetan, etxean, eta kanpoan sekulako hotza. Alegia, temperatura aldaketa handia, kontrasteak. Eta jakina, ba, gorputzean eragina izaten du guzti horrek. Zein da, baina etzean, edo bueno, leku itzietan, ondo gorputza ondo sentitzeko temperatura egokia, ba, ara, 22 gradu, hori da, gomendatzen dutena. Hori, eta jakina, ba, gune guztiak, bereziki itziak baldin badira, ondo bentilatzea.
Eta izarrik esandakoaren arira, ba, temperatura aldaketa bortitz horiek ere gure azalean eragin zuzena dute. Ba, gure azalak izan alditu grietak edo sabainones eta horrelako gaitzak eta zergatik eta hotzetik berora pasatzen delako azala eta aldaketa hau oso bortitza da. Zer egin dezakegu honen aurrean? Azala hidratatu, babestu eta hidratatzea.
Eta janaria ere zaindu behar da, eh? Lehenago ze jaki diren egokiak aipatu ditugu, baina batez ere jatorduen orduak mantentzeak badu bere pisua. Era berean, janarien temperatura ere zaindu behar da, eta gure dietei frutu lehorrak gehitzea.
eta modu berean vitaminak ere nagusi izan behar dira ba neguko dietan edo. Zergatik, ba adibidez, vitamina A, C eta D-ak dira egokienak ba hotzari aurre egiteko. Hauek zitrikoetan, ba
naranjak, limoiak,
bai, esnekietan eta bueno, eta orokorrean ba legun bertan ez, barazkietan aurkitzen dira. Hostoa duten barazkietan.
Espinagakak, azelgak.
Aipatzea, adibide moduan, A vitaminak kutizaren edo azalaren
zauriak,
bai. Hidratazioa bermatzen du eta zauriak ekiditzen ditu.
Baita Espainetakoak ere. Oso ohikoa delako, ez? Ba, Espainekin hotza dagoenean ba, arrakalak ikustea. Azala moztua sentitzea.
Eta azkenik aipatzea, C vitaminak laguntzen duela eta asko gainera defentsak igotzen eta, bueno, doministikuak aurresten edo ekiditzen.
Ondorengoak, ba, animo egoerarekin du zer ikusia. Zein ezaio gertatzen ba hotza dagoen egunetan edo euria. Ba, animoan ere horrek eragitea, triste egotea edo gogabe.
Izan ere, ba, azaroako hilabetea euriz betetakoa izan da.
Ba, bueno, horren aurrean zein den gure gomendioa eta adituena baita ere, ba, garrera eta mentalki baikorrak izatea. Eta honek ba tontokeri bat dirudie, baina ez da badukalako atzean garrantzi handiko gauza bat egunerokoan eragiten diguna, deskantzua eta loa. Egun euritzuetarako edo bueno, ba gogoak entzen duten egun horietarako buruari buelda batzuk eman eta jarrera eta mentalki jarrealdetik eta mentalki baikorrak izateak ba, gorputza erlazatuago edo, bueno, pozago, oheratzea ekartzen baitu.
Eta negu garaian nola berotuko du gorputza?
Akirola inez, ez?
Hori da. Kirola eginez, gure gorputzak beroa izaten du barnean eta bueno, ba hotzari aurre egiteko ba ezin hobea da. Horregatik ba ondo dago astean zehar kirol ekintzak programatzea, baina adi beti leku estalitako lekuetan eta ondo bentilatuta dauden leku horietan.
Eta ze gerratzen da askotan ba korrika egitera ateratzen garela, bueno, korrika da beste kirol bat, zer ditu egiten garela, beroa sentitzen dugu kendu eta batan ze hotza. Eta garo ba horren aurrean zein den gomendioa, ba kirola egiten duzuenean arroparekin egitarena naiz ta beroa sentitu eta kirola egitari uzten diozuenean ere bai, ba arropa jantzi. Gorputzak temperatura ezberdina izaten baitu, bilakaera bat izaten da horrez, ariketa egiterakoan beroa izaten baitugu, baina oso denbora gutxian temperatura jeitzi egiten da. Eta, bueno, ba, norberari dagokio zainketa hori eta gorputza temperatura aldaketa horietarako prestatzea. Alegia, jartzea.
Eta arropa bezain garrantzitsua den beste faktore bat bada beroketarena. Udaran beroketa bat gauzatzen badugu, ba neguan are beroketa luzeagoa.
Neguan bi.
Bai, bi beroketa egin behar digu da. Gainera, kontzientziatu behar gara, ba beroketa luzea eta are intentsoagoa edo bai, gogorragoa izan behar dela.
Karo, muskulak ez bai dira, berotan egoten eta esfortzu berdina ezin zaio eskatu gorputzari temperatura hotz ala beroarekin.
Eta Eta zer egin neguan bidaiatzen bagara, ba adibidez elurretara eskiatzen edo?
Edo donora, errepidetara jotzen baldin badugu, edo zein plan egiterakoan, hotzak ere bai izaten du eraginik.
Lehenengo egin behar duguna bada eskatzea informazioa abiatu aurretik, jakiteko bideak nola dauden, eguraldia zer egingo duen, zein den biderik egokiena. Horretarako Euskalmeten web orrialdera jo dezakegu edota Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzako telefonora deitu.
Alegia, 902-112-0888 zenbakira. Baina, bueno, horre gomendiorik logikoena eta zentzudunena, eguraldia benetan txarra baldin bada, bidaian ez ateratzea da. Aizue, garraio publikoak ere badituzue. Ba horiek erabili asko seguruagoak baitira. Hala ere, ba ezinbestekoa bazaizu bidaiatzea ziurtatu kotxeetako edo ibilgailuetako neumatikoen egoera, galgak edota izotzaren aurrean, zuzen edo seguru joateko baliabideak egoera honean dituzula, hartu kateak, erregai, tanga beteta eraman eta ez ahaztu berokiak. Alba duzu, eskuko telefonoa beti eraman bereziki bigarren mailako errepideetan gidatu behar baduzu.
Eta autoarekin ibili poliki-poliki izotz plakarik balego adi egon. Eta batez ere lainotzean.
Aurreko kotxarekin ere bai bat tartea handiagoa izan dadila, Normalean usten den tartea ez baita aski izaten, ba izotzarekin irristaldi edo frenazo baten momentuan.
Ez aldatu inoiz ibilbidea noranzkoa bapatean. Volanteari gozotasunez bakarrik barkatu eragin eta martxa laburretan ibili.
Era berean izoztuta dagoen errepide zati bat zeharkatzerakoan ez zapaldu galga edo enbragea, utzi ibilgailuari bere inertzia utzez aurrera egiten. Eta izotza edo lurgo horra topatzen baldin baduzu, jarri kateak.
Amaitzeko, aipatzea irratia, Aiaraldea irratia adibidez, oso lagungarria izan daitekeela, momentu osoan ondo informatuta egoteko.
Eta zer egin hotzak eragiten duen larrialdi baten aurrean, nola jokatu? Norbait ostuta geratu bada edo hipotermiak jota, hau dira jarraitu beharreko aholkuak. Saiatu biktima berotzen, baina ez bapatean, apurka-apurka baizik. Gehien ostuta dituen zatiak leun-leun mugiarazi masajeak emanez, izoste sintoma garbirik ez baldin baduka bentzat. Hori bai ez eman inoiz alkola edateko, salda, infusioa eta lakoak eman. Eta babak baldin badauzka ampoiak, alegia, inolaz ere ez zistatu.
Ibilgailua geratzen bada, zer egin? Egon bertan, kotxe barruan. Motorra piztuta eta berogailua jarrita eduki, eta berriztatu airea tarteka-tarteka. Saiatu loak ezartzen beroarekin, loa hartu dezakezu tita batean. Tapakiren bat eskuratu eta bero jantzita ibi momentu osoan. Amaitzeko aipatzea, telefono, larrialdi telefono bat dugula edo zertarako. 112 zenbakia.
Bueno, guri dagoeneko ez daugu hotza ez daukagu, baina noztu egingo zaigu zain daukagun janaria, beraz, pen handiz, baina datorren astea bitarte agurtu egin beharko zaituztegu.
Gomendio gehiago izango ditugu datorren astean, eta bero gehiago emango dizuegu belarrietara.
Hori zeba, datorren astean itzuliko gara eta bitartean, erabili gure errezeta ondo-ondo izan.
Aio!